înaintea lui Dumnezeu, în prezența căruia suntem de la prima oră. Și aș dori ca cei care aveți sabia la dumneavoastră să o deschideți împreună cu mine la Epistola lui Pavel către Romani, pagina 1093. Pentru creștinii înarmați, pentru cei dezarmați, rog regia de imagine să afișeze pe ecran și dacă la pupitru se află necăsătoriți, au o predică în numele Domnului, le-o promit. Domnul să-i binecuvinteze. Ascultăm cuvântul Domnului cu respect și reverență, după care ne vom uni într-o rugăciune comună, cu voce tare, pentru Duhul de ascultare, în continuarea cuvântului lui Dumnezeu și vom rosti cu voce tare și credință, evitând pluralul rugăciunea marelui proroc Samuel. Și anume, vorbește Doamne, căci robul, mântuirea e personală, la cina Domnului ne cercetăm personal, la judecată vom sta singuri, fără soție, fără soacră, fără păstori, doar Tu și Domnul Iisus Hristos. Ascultăm cuvântul Domnului. Pavel, roba lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Ea privește pe fiul său, născut din sămânța lui David, în ceea ce privește trupul, în ceea ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru, prin care am primit harul și apostolia, ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile, între care sunteți și voi, cei chemați să fiți ai lui Iisus Hristos. Deci, vouă tuturor care sunteți prea iubiți ai lui Dumnezeu în America, în Los Angeles, în Roma, chemați să fiți sfinți, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mai întâi, mulțumesc Dumnezeului meu prin Iisus Hristos pentru voi toți, căci credința voastră este vestită în toată lumea. Dumnezeu, căreia îi slujesc în Duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele și cer totdeauna ca, prin voia lui Dumnezeu, să am în sfârșit fericirea să vin la voi, căci doresc să vă văd, ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră, sau mai degrabă, ca să ne îmbărbătăm la oaltă în mijlocul vostru, prin credința pe care o avem împreună și voi și eu. Nu vreau să nu știți, fraților, că de multe ori am avut de gând să vin la voi ca să culeg vreun rod printre voi ca printre celelalte neamuri, dar am fost împiedicat până acum. Eu sunt dator și grecilor și barbarilor, și celor învățați și celor neînvățați. Astfel, în ceea ce mă privește pe mine, am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din America. Amin. Plecăm capul și cu respect și reverență, cu voce tare și credință spunem, vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Amin. Mai întâi de toate doresc să mulțumesc lui Dumnezeu pentru onoarea și responsabilitatea pe care o am să fiu împreună cu Sfinții de la Emanuel din această arie a Marii Metropole Los Angeles. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Nu în ultimul rând, mulțumesc fratelui Lazar Gog pentru posibilitatea, pentru oportunitatea pe care mi-a dat-o să mă adresez dumneavoastră, să mă adresez sfinților din această biserică și sunt convins că la o dimineață de cină putea foarte politicos să decline, invitația și dorința de a mă întâlni cu dumneavoastră bunului meu prieten, evanghelistul Nelu Sarega. Doresc să vă aduc salutul fraților și surorilor din România, din bisericile, vă rog să rețineți, bapticostale după Evanghelie filocarismatice de ziua șaptea. Când spun lucrul acesta, nu vreau nici să fiu original, că originalitatea o caut până pe la 30-35 de ani. După 60 nu mai caut să fii original, ci caut să placi Domnului. Și cei care au vârsta aceasta, adică nu mai dau vârste, ci cei născuți mai devreme, ca și mine, știu că nu-ți mai arde nici de popularitate, nici de faimă, ci te gândești că se apropie ziua când judecata va începe de la casa Domnului și va începe cu noi cei care ne înghesuim pe la amvoane. Nu cu casierii, nu cu secretarii, ci cu noi. Și sigur, nu vor scăpa nici casierii. Mă bucur să fiu alături de un frate care, despre care frați din România îmi spun, este vorba de preasfinția sa, Lazar Gog, că semănăm, deoarece avem spirit misionar, avem dar de evanghelist, predicăm profetic, cu o singură deosebire. Fratele Lazar mai are puțin păr, eu mai am ceva. Domnul să-l binecuvinteze. Îi binecuvintez și pe frat, salutări de la frații predicatori din Timișoara, cu care m-am întâlnit. Noi avem o colaborare extraordinară și îl anunț de pe acum că i-am pus gând rău păstorului senior al dumneavoastră, în sensul că eu de 23 de ani coordonez Marșul Învierii, manifestare unică prin ceea ce înseamnă ea, a doua zi de Paști, atenție, doar în Timișoara și numai în Timișoara, atenție, toate bisericile transferă serviciile din lăcașele de cult, începând cu Biserica Majoritară Ortodoxă și până la bisericile independente și alte și alte biserici, și de la ora 14 ne adunăm în centrul Timișoarei, în Piața Revoluției, acolo unde a curs mult sânge, ca să putem și noi călători și să putem să ne exprimăm liber, să avem radio creștin, licee creștine, facultăți creștine, și pornim într-un marș interconfesional cu toate bisericile care proclamă moartea și învierea Domnului Iisus, și ultimul popas este în Parcul Rozelor, și în fiecare an invităm câte un, cum ziceți dumneavoastră în rongleza dumneavoastră de aici, guest speaker. Și la provocarea Duhului Sfânt, câțiva frați mi-au spus ce-ar fi, și eu le-am propus, în primul rând, pentru că sunt coordonatorul acestei manifestări unice, cu aprobarea Înalt Preasfinției sale, dr. Mitropolit Nicolae Corneanu, se pleacă de pe treptele catedralei, unde serviciul este eminamente, ca să folosesc o frază fostă de amintire comunistă, eminamente evanghelică. Și în fiecare an invităm. Anul acesta a fost un predicator despre care sunt convins că ați auzit. Dacă n-ați auzit, vă provoc să vă grăbiți repede să căpătați, să procurați cartea Omul Ceresc. Este vorba despre pastorul Yun, care vine din biserica subterană chineză, care numără la ora aceasta nici mai mult, nici mai puțin, decât 300 de milioane de membri. Căutați cartea aceasta, luați-o, pentru că vă va revitaliza viața creștină. Am avut onoarea să-l avem invitat și vreau să vă spun că a fost de real folos Bisericii Domnului din România, din Timișoara, pentru că ușor, ușor, în ultimii 5, 6, 7 ani se manifestă și acolo spiritul acesta consumerist, mercantil și, de ce nu, laodicean. Dumnezeu să ne ferească de starea aceasta. Amin. Sigur că am foarte multe, dar timpul este foarte scurt, eu știu ce înseamnă cina Domnului și de aceea trec peste ceea ce fac. Viața mea este și slujba mea este împărțită ca păstor senior al unui proiect foarte tânăr, dar de 23 de ani am lucrat alături de pastorul, regretatul pastor Dugulescu, poet și parlamentar. După plecarea lui am inițiat un proiect în zona Soarelui, sud-estul Timișoarei, pentru cei care veniți de acolo și cunoașteți Timișoara. Și chiar dacă biserica, da, funcționează sub autorizație a Uniunii Baptiste, vreau să vă spun că exact ce am spus mai înainte, adică creștini de toate confesiunile, ortobapticostali, își găsesc locul acolo, avem loc, pentru că așa cum spun eu, dacă cineva nu are loc unul de celălalt, fie pe bază doctrinare, fie pe bază de cravată sau necravată, barbă sau mustață, le spun de pe acum, condoleanțe eterne, fiindcă unde-i Domnul Iisus Hristos, acolo este pace, bucurie și neprihănire prin Duhul Sfânt. Amin. Gloria lui Dumnezeu. Dar de asemenea am rămas în cârcă cu, ca membru al bordului director, cu proiectele de caritate de la Iisus Speranța României și acolo 5 proiecte în Timișoara, 2 în Hațeg, de la copii infestați cu SIDA și până la bătrâni părăsiți și nimănui, până la oamenii străzii, copiii străzii, copii abandonați în maternități, vă rog să rețineți. Ne ocupăm de ei de 23 de ani și cel care ne semnează plata la curent, la gaz, la salarii, la utilități, la taxe și impozite, care se ridică anual la peste 100.000 de euro, este Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui, pentru că Dumnezeu nu-și face lucrarea decât cu resursele Lui. Noi, cum spunea Părintele Reformei, Martin Luther, nu trebuie să avem decât mentalitatea unor măgăruși. Spunea Martin Luther cu umorul mai mare decât al meu, lăsați biserica să fie a lui Iisus Hristos. Iar noi, spunea el ca slujitori, să fim măgărușii Domnului, să ducem poverile Domnului. Și în rest, la urmă, să ne spună și nouă, bine, rob bun și credincios. Dumnezeu să vă binecuvinteze. De aceea ne vom ruga și sperăm ca în a doua zi de Paști să vă avem invitat la Parcul Rozilor, dacă nu va veni Domnul, așa cum îmi doresc eu. Eu îmi doresc. De-aia slujesc la Biserica Maranata. Slăvit să fie Domnul. Și acum, dragii mei, aș vrea să mă apropii de dumneavoastră în atât cât se poate în dimineața aceasta, mă refer la timp, desigur, și vă mulțumesc încă o dată pentru dragostea dumneavoastră. Am simțit că vorbele regretatului evanghelist și pastor Liviu Olah din anii 79, care spunea, biserica nu este ce predică păstorul, biserica este ce este păstorul, se vede și la dumneavoastră. Vă iubesc și vă îmbrățișez. Dumnezeu să vă țină așa în harul Lui până la venirea Lui. Amin. Despre biserica celor prea iubiți de Dumnezeu. Aș vrea să vorbesc în dimineața aceasta. Dacă n-am să termin, poate cu altă ocazie, dacă va mai fi timp, pentru că noi suntem finiți, timpul nostru este finit, Dumnezeu este infinit și cuvântul Lui. Scriptura, Sfânta și Dumnezeiasca Biblie, este cartea care ne-l prezintă pe Dumnezeu și lucrarea Lui. De aceea, trebuie să înțelegem, indiferent de etnia, de națiunea de unde venim, indiferent de, eu știu, tradiția în care ne-am născut, unii venim din tradiția răsăritean-bizantin-ortodoxă, majoritatea românilor, 87% după ultimul recensământ, alții veniți din și prin tradiția evanghelică bapticostală din România și unii ca și mine vin de pe poziția de om fără Dumnezeu, pentru că asta eram până în 1976, pentru asta mă pregătise partidul și guvernul și întâlnirea mea cu Hristos s-a produs în ultimul an la Academia de Științe Politice din București, fiind pregătit să-mi iau examenul în fără Dumnezeu, adică mi-a lăsat în specialitatea ateismul științific, materialismul dialectic și istoric. Și fără să intru în detalii, trebuind să-mi fac lucrarea de licență, m-am apropiat pentru prima dată, eu nenăscându-mă într-o familie de creștini, nici măcar tradițional, ci m-am născut într-o familie, dacă e să folosesc un termen care mă caracterizează, de creștin de rit ateu, care nu merg la biserică, aveau nume creștine, care nu citesc Biblia, care atunci când aude moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, spun ca și cei din Atena, asupra acestor lucruri, mai vedem. Ei bine, anii au trecut și atunci, adâncindu-mă în subiectul și tematica lucrării de licență, combaterea dumnezeirii și învierii lui Iisus Hristos, m-am apropiat să văd cine a fost acest iudeu care a putut să spună, eu sunt învierea și viața. Eu sunt Dumnezeu. Cine crede în mine, chiar dacă va muri, va avea viață, va trăi veșnic. E bine, Duhul lui Dumnezeu care lucrează cu putere, după luni de căutări și cercetări, după ce mintea mea fusese infectată de scrierile marelui filozof ateu Bertrand Russell și Julian Huxley, a capitulat nu într-o mănăstire, nu la o seară de evangelizare, nu într-o serviciu de eliberare din droguri sau alcool, ci a capitulat în citadela ateismului românesc la acea vreme. Și de atunci și până astăzi, nu am altă dorință decât să vestesc pe el și pe El crucificat, slăvit să fie numele Lui. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos este capul bisericii. Și pentru mine este o onoare în dimineața aceasta să fiu slujitorul Lui, dar și o responsabilitate. De ce? Pentru că o asemenea învățătură despre El și lucrarea Lui, ca membri și mădulare în trupul Lui Hristos, desprindem din această primă parte a epistolei lui Pavel către romani. Ce învățătură desprindem în dimineața aceasta înainte de a ne apropia de cuvântul lui Dumnezeu, înainte de a participa la masa Lui și înainte de a fi, atenție, responsabil personal, ne uitându-ne la păstor, ne uitându-ne la cei din jurul nostru. Întâi de toate, învățăm care este chemarea bisericii. După ce criterii ne alegem biserica? După tradiție? După păstori? S-a făcut un sondaj pe vreo 8600 de biserici și denominațiuni în America. Și foarte curios, au vrut să știe acei care au făcut acest sondaj de la un institut de aici din Pasadena, ce fac anumite biserici de cresc, care este secretul lor. Și foarte interesant, au studiat problema leviților, cum le zic eu la cântăreți, cei care aduc laudele Domnului. Au studiat problema celor care slujesc, câte masterate, câte doctorate, câte limbi străine vorbesc și așa mai departe. Au studiat problematica, atenție, a banului, pentru că lucrarea, orice am spune, se face cu Duhul Sfânt, cu oameni și cu bani. N-a zis amin aici. Numai păstori au zis, numai fratele Lazar, yes, în engleză. Da, pentru că știe de însuși ce știe, ce înseamnă călătorii, da? E bine, și foarte interesant, pe 8600 de denominațiuni s-a ajuns la concluzia că bisericile care cresc cu adevărat, bisericile care au într-adevăr o dinamică a misiunilor interne și internaționale, sunt cele care, atenție, au dragoste. Nici banii, nici faima celor care, mă rog, e pusă la intrare, ci doar dragoste. Care este chemarea bisericii? Care este menirea mea ca și mădular în Hristos? Întâi de toate, versetul 6, cuvântul lui Dumnezeu spune, și versetul 7 de două ori, între care sunteți și voi, cei chemați să fiți ai lui Iisus Hristos. Aleluia! Foarte interesant! Apostolul Pavel nu spune cei chemați care să aibă o doctrină, cei chemați care au bani, cei chemați pentru că, din păcate, și în societatea occidentală, dar și la noi au apărut anumite biserici pe criterii profesionale. Adică suntem biserica studenților, suntem biserica intelectualilor, suntem biserica oamenilor simpli. Și eu spun, când sunt întrebat, nu este biserica lui Hristos acolo. Dar de ce? Pentru că biserica lui Hristos reprezintă, potrivit termenului eclesia din greacă, totalitatea păcătoșilor chemați de afară, din lume, din păcat, cu un singur scop. Știți care? Proclamarea și înălțarea Domnului Iisus Hristos. Proclamarea Evangheliei Lui. Și te întreb înainte de a te apropia de masa Domnului, fără să tragi cu ochiul în dreapta și în stânga, ești cu adevărat al lui Iisus Hristos? Ce te motivează să vii duminică de duminică, an de an, zeci de ani aici? Dar de ce, frate, mă întreb? Domnul, am spune la prima vedere. Știți că sunt creștini care sunt motivați să vină la casa Domnului datorită muzicii? Știți că sunt creștini care sunt motivați să vină datorită faimei unui orator, a unui predicator, a unui evanghelist, a unui învățător, a unui doctor în teologie? Oh, nu fac nicio referință la absolut nimeni. De ce merge acolo? Vai, păi avem un predicator. Sau avem o echipă de predicatori. Observați ce spune Pavel aici? Cei chemați să fiți ai lui Iisus Hristos. La un interviu prin 97, când eram la o ediție mai începătoare a Marșului Invierii, câțiva ziariști insistenții luau în al preasfinției sale doctorul mitropolit Nicolae Corneanu un interviu. Și unul din ziariști, foarte insistent, mai să-i introducă microfonul în gură venerabilului și omului de litere și savantului și academicianului dr. Nicolae Corneanu, i-a pus întrebarea, cum de dumneavoastră așa o somitate academică vă înhăitați cu sectanții și le dați voie să înceapă manifestarea
Pentru că nu se întâmplă nicăieri în România așa ceva.
Și vă rog să rețineți răspunsul unui om născut din nou. Și mi-asum ceea ce spun. Cu o voce blândă și domoală, această personalitate, care a ajuns la 90 și ceva de ani, a spus așa: cei ce fac voia lui Iisus Hristos sunt frații și surorile mele. Pentru că într-o zi nu va scrie pe fruntea nimănui ortobapticostal după Evanghelie, filocarismatic, episcop, cardinal, ci în inima fiecăruia va trebui să se descopere dacă Hristos Domnul tronează. Doamne, ajută-ne în dimineața aceasta! Și pentru că timpul alocat mie a zburat, vreau să mă refer și la versetul 7. Încă o dată, deci vouă tuturor care sunteți preiubiți ai lui Dumnezeu în Roma, și atenție, a doua chemare, chemați să fiți cum? Sfinți. Wow! Să nu le vorbești la român de sfințenie. Pentru că mentalitatea noastră bizantin răsăritea în greco-ortodoxă, noi venim cu ideea, cum sunt sfinții? Sfinții sunt precum în mănăstirile de la Tismana, Voroneț, Partoș, Rohia, Putna, Arborea, Selic de Reș și Niculițel în Dobrogea mea natală, cu bărbi mai mari decât a fratelui Jean, cu fețele subte și pictați în icoană, și mai e și sfințită icoana printr-un anumit serviciu. Ideea românului neauș, carpato-danubiano-pontic, este aceasta. Cum? Sfânt după ce trecem de aici. Oare așa înțelege Scriptura? Oare așa înțelegi tu și te întreb în dimineața aceasta, înainte de a te cerceta, cum e viața ta? E o cântare care nu se prea mai cântă în generația noastră, veche, de la oastea Domnului. N-am să o cânt pentru că Clyderman nu-i la clape și nici timpul nu-mi permite. Dar atenție, cântarea spune așa: văd peste zi și noapte, Iisuse, chipul tău, și îmi pun eu întrebarea, ce fel de trai duc? Auziți? Nu noi. Ce fel de trai duc? Apropo, ce fel de trai? Dacă vine Domnul în noaptea aceasta așa cum îmi doresc, așa cum îmi doresc, pe lângă pace mă salut și cu Maranata, fiindcă, așa cum spunea într-o predică doctorul Gog, profetică, din al mântuirii ceas, spunea într-o poezie, pamflet, Dugulescu, secunde doar au mai rămas și cei ce nu vin azi pe vas se pierd pe totdeauna. Dar atenție, când vine Domnul, ce fel de viață duci tu? Ai ulei în candelă? Nu, ce fel de trai ducem noi? Cei din Roma erau persecutați. Ne aflăm în perioada prigoanelor. Roma se lăuda cu lupte de gladiatori. Roma se lăuda cu terme, cu palate, cu matroanele și cu aristocrația romană. Roma se lăuda cu toate acestea. Și în mijlocul luxului și al opulenței, apostolul Pavel spune: voi trebuie să fiți sfinți. Ce înseamnă sfânt? Separat de lume, pus deoparte. Pentru cine? Pentru Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, văd oamenii deosebire la locul de muncă? Cei din casa ta, cei din biserică, n-ai nicio scuză. Mă opresc aici, încheind doar cu o întâmplare care a avut loc în perioada Renașterii, când pictorul Rafael picta la Vatican chipul apostolului Pavel. Și la un moment dat, cardinalul, însărcinat cu arta și cu pictura, pentru că ei au aceste discipline, inclusiv la facultăților teologice, alții sunt cu muzică, alții cu sculptura, s-a apropiat, a urcat pe schelă sus la maestru, care era într-o poziție incomodă, spune: maestre,
fața apostolului Pavel e prea roșie, adică exprimă furie. Te rog să mai adaugi puțin portocaliu, ceva mai, e prea furios, nu o să-i placă sanctității sale.
Și Rafael, ca orice artist nonconformist, a lăsat penelul jos și a spus, n-am să schimb nimic.
Dar bine, ce o să zică sanctității? O să vă diminuăm retribuția. Nu schimb absolut nimic. Dar de ce o lași așa?
Pentru că așa trebuie să fie. De ce e furios? De ce vreau să fie furioasă? De ce se exprime furie și indignare? Pentru că fața lui exprimă indignarea, fiindcă a văzut pe ce mâini a căzut Biserica lui Hristos. Frate și soră, ești un creștin prea iubit? Asta înseamnă că ești al lui Iisus Hristos și că duci o viață sfântă. Doamne, ajută-ne! Amin!